snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, a danas su mi u gostima autori, kako oni kažu, emisije sa posebnim potrebama, dobar, loš, zao. E sad, ako se zna da posebne potrebe možda baš i ne postoje, da svi imamo iste potrebe, samo nekima treba da se udovolje na različite načine. Meni je danas mnogo drago što ću da razgovaram sa Markom Vidojkovićem i sa Nenadom Kulačinom o tome koliko su naše ili vaše potrebe zaista toliko posebne na ovom polju. Kako me gledaš, kako si se zaledio? Dobro mi došli.
Ne znam da priča, znaš šta, kao da idemo u dubiozu ili jednostavno kažemo da smo mi jedina emisija koja ide prvo na webu,
pa onda na televiziji
i onda smo zaključili da smo emisija s posebnim potrebama. Znači, neko je zaključio da smo mi emisija, mi sebe smatramo podcastom normalnim, ali neko je zaključio da smo mi emisija s posebnim potrebama i onda nas je turio u 8 na web, a onda nas je turio u 11 na TV.
A ovi drugi prvo idu na TV pa dva dana kasnije. Znači oni nisu sa posebnim potrebama.
To su normalne emisije, a mi smo
A te stvari o kojima govorite u emisijama, to se isto često smatra posebnim potrebama. Ne znam baš koliko su posebne ili su zapravo pa pravo na lično dostojanstvo, pravo na to da te političari ne, da kažem, ponižavaju. Sve te stvari o kojima vi govorite stalno.
Koga smo mi ponizili u emisiji?
Ne, potreba da tebe ne. Potreba da tebe, potreba da se pobuniš, da odreaguješ nekad ljudski, prirodno.
Mi imamo suptilan odnos prema političarima, naročito prema ovima na vlasti. Je li tako?
Baš je pazi, emisija se zove, da se zove Dobar, uglađen i fini, onda bi verovatno bila drugačija koncepcija. Ako zove se Dobar, loš, zao, po filmu srećom taj koji je prevodio je pogrešno preveo, pa smo mogli da ukrademo naziv za emisiju, zgodno. Ali to je kao i taj film. Znači, nema baš, tu je opšta prljavština, to je špageti istern, srpski špageti istern. Znači, zato kada krenu neke babe da se žale, Marko, rečnik, znaš, koji bre rečnik? Mislim, znači, ja ne stižem da pazim na rečnik, ne stižem da pazim na bilo šta, samo ono ispada iz mene. Eto, to je poenta te emisije, da izleću stvari necenzurisano iz autora, a onda nadamo se iz gostiju, a da gosti se neki put uprpe. Pa onda kako će da ispadnu u odnosu
ali,
na autor?
Ali većina gostiju je prihvatila to i otkrili smo način kako da ih otvorimo kada dođu kod nas u emisiju. Retko ko kod nas, mislim, mnogi dođu utegnuti, zategnuti, ali retko ko tako izađe. Ipak umeju da se otvore, pa nama je, na primjer...
Nama je, na primjer,
bilo fenomenalno kako smo uspjeli da... U prvoj sezoni Vuka Jeremića prikažemo kao ono ipak nekog normalnog, a ne nekog uštogljenog političara koji vodi računa o svakom potezu i tako dalje. Jer je bio sasvim opuštenije bio kod nas nego bilo gde.
Mislim da je to jedan od tajnih ključeva emisije Dobar, loš, zao. Prvi što, za razliku od drugih satiričnih emisija, se ne gadimo da dovodimo političare. Mi smo ponikli, dakle, na TV Šabac, na nekada slobodnoj teritoriji. Dakle, prirodno nam je bilo i da dovodimo političare u goste. I onda smo, dakle, zaključili, ajde sada da ne budu to dosadni oni razgovori s političarima, jer političari uvijek drže govore.
Da.
I onda ti prosto oceniš kakav je koji političar i se njim držiš...
Dokle možeš da odeš?
Žvaku, brate, određenu. Pričaš kao da ste za kafanskim stolom. I zaista to uspeva. Imao neki političar koji su neviđeno zahvalni, poput Marinike Tepić. Znači, ono kad ti dođe Marinika...
Da, i na primjer, Miki Aleksić je otkriće.
Miki Aleksić je super bio.
Ono, to možda govori o tome da su ljudi željni novih lica. Ne da. Samo nas kao voditelja, pa smo eto i mi uspjeli malo, nego i političari. To sam primetio u ovoj sezoni koja...
Više nismo nova lica.
Ma, zavitlan se. Nego,
za staro govoriš.
Pa po godinama da.
Dobro, jeste sveža energija. Ti si sada pomenuo ovaj Dobar, uglađen. Postoji ta tendencija da se usled te uglađenosti, naročito u političkim razgovorima, promaši suština i to dobrano. I da ljudi koji gledaju te političke emisije vrlo često nemaju osjećaj da se ta pitanja postavljaju u njihovo ime. I da se mnogo više poistovete sa vama kada postavite pitanje, jer je to možda neko pitanje koje bi i oni postavili da im taj političar ili političarka dođu na slavu, da kažu, alo, jesi
možda,
normalan?
Možda zato, Možda zato što smo obojica, bez obzira što je Marko ipak književnik, ali obojica smo prošli taj novinarski drill i mi smo novinari. I tebi ne može da dođe neko u studiju, a da ti preskočiš da ga pitaš, jer ispašćeš mnogo smešan. Znaš, tako da dešavalo, a uveli smo i novu rubriku u ovoj sezoni, to je Twitter pita. I onda nam se često dešava da baš pitanje koje odaberemo na Twitteru bude ono pravo pitanje koje završi u naslovu. Jer mi znamo šta će biti pitanje sa Twittera i ne postimo to pitanje, a znamo da će biti zanimljivo. Tako da ja mislim to što smo obojica novinari pravi, ako smem tako da kažem.
Jesu, čovječ, ja sam bio 6 godina urednik u Playboyu, a ti si...
Sam od 96. 95. sam u dnevnim novinama bio.
Ne, ono što je isto, izvini, prekinuću te, što je jako bitno, što se desilo u međuvremenu, dakle, kad smo prešli na... Treba imati u vidu da kada smo bili na TV Šabac, smo sa političarima ipak bili mekši nego što treba.
Jesmo,
ovdje se desilo, zato što, znaš, paziš, radiš dve stvari. Vodiš emisiju, ali i paziš na taj Šabac koji je bio posljednji slobodni grad u Srbiji i posle više nije, bili smo do samog kraja tamo. E, ono što smo uveli
i ovdje... Posle kraja smo radili.
I posle kraja smo radili. Prešli smo dakle na novu RS. Ono što je dobro, što nam pomaže televizija Nova S, dakle u produkciji, je što imamo u uvetu Jovanu, rediteljku i montažerku zapravo naše emisije, koja je dodatno te intervjue učinila
zanimljivim.
Zato što mi smo navikli, dakle, ti pitaš gosta, on ti odgovori neku glupost, ti ga ponovo pitaš, on opet odgovori neku glupost i ti kreneš dalje. Znači, ne ideš sa njim u konflikt. Jel? To nam je bio manir do tada. Znači, šta sad, mislim, gledalci su dovoljno pametni, skontaće da li je neko glup ili budala ili to.
Ili
ako
ga dva
put nešto pitaš, a on ti, mi idemo dalje. Znači, to nam je bio princip. Ali Jovana nije. Jovana krena se dere u uvetu i kad krene to urlanje, znaš, onda i tebe počne da gura i ti skontaš da te neko zeza i ti skontaš da ti odjednom političar drži govor i ti onda počneš drugačije da vodiš odjednom te intervjue.
Da.
Tako da to što Jovana radi, koliko nam pomaže u uvetu tokom intervjua, naročito tokom intervjua, je ona jedan bitan član i mi to ni ne krijemo i smo se prvo zezali da imamo Šolaka i Đilasa. Uvetu onda smo skontali zapravo imamo trećeg člana, dobar loš zao, a to je Jovana, koja zaista je zlatna vreda kada je reč o intervju.
To je baš važno, mislim, i vidi se ta razlika malo kod vas. E sad, vi ste završili prvu sezonu, čestitam vam,
ne,
to vam
nisam. Ne, mi smo završili, Bog te
pita. Završili ste prvu
sezonu
na novoj.
Da,
ovo je prva sezona na ovoj televiziji.
Trajala je skoro celu godinu dana.
Da, trajala je skoro celu godinu dana i bila je turbulentna dosta. Koliko ste vi pretnji imali od prilike?
Pa... Pretnje smo imali ono sve što smo prijavili, to su bile pretnje. U celoj sezoni smo prijavili ovo, ja mislim, 3 pretnje. Dve nama zajedno i jednu Markovu.
I sad smo prijavili,
imao sam ja jednu pretnju Šapića gde je pretio lično meni, ali mi smo to uzeli da preti nama zajedno jer je ponovio na Pinku da bi svakome iščupao srce ko bi mu to rekao, što mu mi... Nismo rekli, mi smo to i dokazali. On je na Pinku tražio
da... Što nije bitno što ste rekli.
Stvarno nije bitno.
Ne, ne, da, ali hoću to da kažem.
Nije to bitno.
Ono što hoću da ti kažem, na primjer, a to nismo rekli i otkrili našim gledocima, imali smo jednu pretnju gde je nama rekao neki lik kako će da nam... Imaćete vi opelo kad vas dohvati Vučić. Ta pretnja je bila zanimljiva zato što je taj glupander stavio Vučića u pretnju direktno. I da li je on zbog toga ili je stvarno se uplašio zato što je pokrenuta krivična prijava, on je nas, ne znam kako, ne znam na koji sve način pokušavao da dobije i da nam se izvini bilo šta, naravno mi to nismo uopšte zarezivali 2%. Na kraju se otkrilo da je to čovjek, neki Saša, ne znam sad zaboravim se kako se preziva, profesor istorije iz Valjeva, koji je dobio posao na kašičicu od SNS-a i onda je valjda morao da...
Da botuje.
Pa ne, mora da ispuni tu svoju normu zašto je dobio. Razumeš? I onda je on krenuo da se izvinjava i mi smo to shvatili ne nama zato što je pretio, nego zato što je spomenuo Vučića u pretnji, jer ga je verovatno tamo neko realo, bre, budalo, ti bre, normalno.
Čak, on se tebi izvinio, rekao, ja sam vam poslao
pretnju,
nije trebalo tako.
I Vesi je čak slao, i Novo, i svima.
Izvinjavao se, znači, i okej, ja sam posao bio direktorki ta pisma i ona je rekla, pa dobro, izgleda da se čovjek stvarno kaje. Šta je to uradio? Problem je sa pretnjom klanjem koja je meni stigla posle incidenta sa gde smo genocid u Srebrenici nazvali genocidom u Srebrenici. I dalje, ja ne znam da li je zbog toga ili se možda liku nije svidela neka moja knjiga, samo mi je stiglo, znam gde živiš, napsao mi se majke, rekao više puta da će me zaklati, iseći na komade. Tu imamo u stvari problem zato što je to odmah, dakle su reagovali i NUNS i United Media, i onda se stalo na jednoj suludoj izjavi policije da je pronađen, IP adrese pronađeno u Austriji i prebačeno sve na austrijske organe. U međuvremenu, mogu da to sad nagovestim, već su moji pratioci na Facebooku pronašli neka lica za koje možda postoje osnovi sumnje da imaju veze sa tom pretnjom. Ja sve to prosleđujem tužilaštvu, tužilaštvo mudro ćuti. I eto, to ti je to. Uglavnom, za Vučića opelo, tužilaštvo je reklo da nema realne.
Nema.
Pa zamisli sad tužilaštvo kada bi ocenilo da postoji opasnost da ako nas Vučić dohvati bude nama opelo, znači da je tužilaštvo priznalo da je Vučić jedan opasan ludak i manijak, što jeste.
I znaš šta je tu zeznuto? Isto jedno, dok smo bili na Šapcu, jednu prijavu su nam odbili zato što smo Marko i ja rekli u izjavi za danas posle te prijave, rekli smo kao ne, to nas neće da zaplaši, mi ćemo dalje da radimo, I onda je tužilaštvo na osnovu toga, da, rekao da će da streli, i odnosno na osnovu toga tužilaštvo je zaključilo da se mi osjećamo bezbedno, da mi. I onda sada kad ti tako neko preti, znači ti si onda prisiljen da se osjećaš ugroženim, i ja sam stvarno iz srca uzeo i napisao tekst koji se zove Zašto se ja plašim Šapića. I ja se Šapića stvarno plašim. Znači čovjek koji je spreman da ponovi na javnoj frekvenciji da kaže ja ću njima da iščupam srce, svakom bi iščupao srce, to onda si ti luda ako se toga ne plašiš. A ja nisam Aleksandar Vučić da se ne plašim.
Ono što je samo u načinu na koji je javnost reagovala, recimo kompanija je stala tu je nedvosmisleno u vašu zaštitu, kolege, udruženja, da, kolege, ali nekako se čini kao da imamo tu sklonost da na neke stvari malo oguglamo i da tu postoji ta praksa da se kaže pa dobro, oni su sami to traže. Šta si pričao o Srebrenici ako nisi hteo da te prete? I to ne važi sad samo za tu, to je inače onako jedna praksa. Da, to važi za sve. Ne znam, ukoliko je pevačica koja se oblači izazovno, pa god šta je očekivala, ne znam i tako dalje. To je neko onako, možda je uvrežena neka tendencija koja ide mnogo dublje čak i od političke.
Ovo jeste jedna seljačka i primitivna i kukavička sredina i to jeste osnovni problem. Pa jeste.
Kako ga?
I to jeste problem, zato što će neko da pravda šta on ima da čačka. Mislim, mi smo duboko sjebano društvo koje ide u sopstvenu propast i u narednih 100 godina nas neće biti, mislim, po zakonima, po sili prirode.
A to kukavičluk? To kao šta je išao, šta ima da priča o Srebrenici? Ne, to je čist
problem. Problem je u tome što dolazi do određene cenzure i autocenzure čak. Jedan mi je napisao kad je bilo maltretiranje migranata u Somboru od strane onog nekog kretena, ja sam to komentarisao, evo, primjera srpskog domaćina. Na što je neki lik komentarisao, znači, naći ću te u Beogradu i spalit ću te na sred ulice. I ja sam razmišljao šta da radim, rekao s ovom budalom ništa, ja sam samo prijavio komentar Facebooku, a mogao sam i njega, na primjer, da prijavio. Pa mi onda jedan rekao, trebalo je, da, zaista je trebalo. I onda mi je jedan napisao za Novu godinu kada sam zamolio Bidenovu administraciju da nam pomogne sa ratosiljama ovih kretena, jer sami ne umemo. Onda mi je jedan napisao da zaslužujem da prođem kao Đinđić. Jer ko tako priča, zaslužuje da prođe kao Đinđić. I to sam isto bio u fazonu, da li da prijavljam ili da ne prijavljam. pa na kraju nisam ni teto ni to prijavio. Dakle, dešava se, stvar je u tome da smo, ja sam prešao sam na samu odbranu. Dakle, oči na leđa, ogroman suzavac u džepu koji se vrlo jasno vidi, sad se ne vidi jer sam ga stavio tamo sa strane, ali uvek se jasno vidi i nekako u državi kojoj neće niko ti pomogne, neće ni stranci, oni hoće da kažu reporteri bez granica, kažu jako smo zabrinuti i tako dalje i tako dalje. Kad im tražiš neku vrstu konkretne pomoći, onda kažu čim te budu ubili ili čim te budu odvalili od batina, mi ćemo da uletimo sa konkretnom pomoći.
Ili ćemo da napišemo protestnu notu.
Ne, protestnu notu pišu već sad. Znači protestuju i galame sad,
nagradu,
ne može se reći.
Nagradu po tebi.
Da će, nazvaće neku nagradu po tebi. To. I ti onda shvatiš, neće te policija štititi. Ima zaista dosta ljudi koji su u fazonu. Mare, brate, ako te napadnu, zovi, tu smo. I sad,
a kako zov, mislim?
Ja uvek, pa ne znam. Da napišem, kažem, stani, koji kreće, kojeg, kažem, stani, čekaj, i onda napišem, ljudi, kolju me, dođite na tu i tu adresu.
Pa ne, ali
jeste smešan. Zato u stvari, znači, zato ljudi moraju da preduzmu samoobranu. Kolega davno nije hteo, doista je davno, dugo nisi hteo, da, znači, kaže, neću da upadam u tu paranoju. Ja mu kažem, druže, nije to paranoja, to je činjenično stanje i to je rezultat posla kojim se bavimo. Treba ti makar suzavac.
A čekaj, kakav je to život? Mislim, koliko se vama život promenio kad ti živiš sa to, sad ideš na ulicom, nosiš suzavac, znači niti si kriminalac, niti se baviš takvim poslom, znaš, kao nije sad da se ti baviš nekim poslom koji podrazumeva oružje.
Lep, divan život.
Pa, znači, život to je život u Srbiji. To ti je život. Ja ne dajem da me to poremeti mnogo, ja imam svoju neku svakodnevicu, živim u Šapcu gde je mnogo mirniji život, ali samim tim i opasniji, jer tamo postoje sokaci, mračne ulice gde može neko te skemba dok kažeš keks.
I naprednjaci na vlasti.
Da, pa dobro, to su svuda. A ja sam imao jednu neprijatnost sa nekom budalom koja mi je nešto dobacila i žao mi što tada nisam kod sebe suzavac jer bi ga prsnuo. I što je najgore, to je neki kreten koji je bio u vlasti sa Zelenovićem unazad godinama i sad je u vlasti sa naprednjacima, znaš. I sad je on našao meni da soli pamet da li sam ja jeo ili nisam jeo u Srebrenici, na primjer. Neka glupost. Ali ne, suština je da ti ne smeš da dozvoliš da te to, moj stav, je da to ne smeš da dozvoliš da utiče na tebe, na tvoj rad i na tvoj život. Znaš, ako će neko da me skemba, nek me skemba. Ja tu ne mogu. Ja tvrdim da smo Marko i ja idealni za tako nešto. Znaš, jer mi nismo mainstream on. Znaš, mi nismo neko za kojim će da ljudi sada trče, seku vene. Mi nismo zvezde. Znaš, mi smo ono što bi Marko vjerojatno se složio, mi smo kao neki pankeri, koji ako nestanu, znaš, kao nije neka šteta, ali bit će dobro za opštu stvar. I u tom smislu mislim da, kažem ti, ne dam da me.
Ne mračim
toliko. Ne, bukvalno ne mogu, sad hoću da se presečem, znači ja ne mogu da dozvolim.
Volim bih da ja odgovorim na isto pitanje, jer veliki problem je, nije to što smo kolega i ja uguglali.
Da?
Naš posao je da uguglamo.
Vi ste baš uguglali. Znači, ne možda izgovoriš da je iko idealan za takvu stvar. Znači, ni u šali, ni u bilo čemu.
Naš posao je takav da mi prosto budemo spremni na sve eventualnosti koje se dešavaju. Problem je sa članovima porodice. Znači, moja majka, kad je stigla pretnja klanjem, u kojoj se osim mene pominje isključivo ona, a na istoj smo adresi, je morala žena od penzije da finansira blindirana vrata. Nije htjela da izlazi napolje. Dakle, moja supruga, koja je također žrtva druge kampanje Vidojković pedofil, a njegova žena je njegova žrtva, to je druga kampanja koja se vodi isto mjesecima, kako li je njoj? Znači, to su ljudi koji su pored nas i koji su našim porodicama, ali evo, pomenuo sam dve kampanje u kojima kolega ne učestvuje. Znači, kolega nije popio tu vrstu frke, a meni gađaju direktno porodicu. Znači, znaju oni da ja neću da mene zabole šta će da govore za mene i tako to. I onda zato tendenciozno gađaju moje najbliže, a ja nemam nikog osim supruge i nemam nikog osim majke. praktično. Imam samo malo, imam samo širu rodbinu, imam kolegu. I ovaj, i to ti je to. I onda kada ljudi koji su pored tebe počnu da se izuzetno potresaju kad svaki put se gleda sa terase, da li ideš, da li ima nekog na ulici, da li neko stoji, a ima neko vojno lice u zgradi pored, pa onda stoji neki, brate, brkati stalno nešto, ne znamo da koga cilja, da li čuva lice ili meni, ili tako dalje. E, to je ono gde meni je stvarno žao, jer moja majka prva nije birala ono čime ću ja da se bavim, a drugo, moja žena jeste zaista ono nežna po prirodi, zna je Nenad, i oni su udarili na to i da sam ja pedofil, jer je ona mi smo vežbali to. Ja sam rekao: Ljubavi, ti si dosta mlađa, kad ta će nas uvatiti za to? Znači, to je stoka, njih baš briga, razumeš, ono, neće oni se mnogo razmišljati da će tebi biti loše, odnosno želeće da ti bude loše, zato što ako je tebi loše, onda je meni loše. I onda u toj situaciji se nalazimo da ja nastavljam još luđe i još drčnije da radim svoj posao, jer to je, takav mi je gen vidojkovićevski, iako ljudi koji su meni najbliži zbog toga realno pate.
Dobro, mislim, to je tvoj način. Imaš i majicu, šta je bilo, bre?
Pa,
to je majica iz emisije.
Znaju i oni. Niko meni nije rekao: ej, aj prestani, molim te, da snimaš Dobar, loš, zdrav, ili prestani da pišeš, ili prestani da laješ. Znači, znaju, znam moja majka vrlo dobro kakav sam, znam moja žena, naravno, kakav sam. Mi smo 100 godina već zajedno, u braku smo 6 godina, prošli smo sve i svašta. I nikada nisam čuo kao nemoj, znaš, to, ali u malom mozgu, mislim, kod mene to izaziva iritaciju da ja postanem, znaš, još, ako je izjava o Srebrenici bila takva, bila ta koja je izazvala pretnju klanjem, onda se bojim da je Srpski nacionalni korpus, prema kojima sam ja imao dosta razumevanja, dosta i previše razumevanja, apsolutno izgubio bilo kakvo moje razumevanje i saradništvo. Jebaću je majku na svakom koraku, svim veliko Srbima, svim smradovima koji prizivaju srpski svet, veliku Srbiju i tako dalje, jer odatle dolaze te pretnje klanjem i odatle dolazi to ludilo, i ta nemogućnost da ratuješ i da kolješ, ne znam, Albance ili Muslimane, ali zato domaćeg izdajnika da. E, izgubili su meni i ono malo savezništva što su imali. Tako da, ako im je to bio cilj, super.
To je baš sad sve ovo što si rekao, dosta, mnogo poruka si dao. A kako ti gledaš na ovo? Je vas dvojica, sad recimo vidim, on malo je upao u vatru, a ti se smiruješ. Jer vam se dešava nekad, da ti si stavio lepter mašnu i hoću ti se zahvalim na tome, jer dugo nisi imao lepter mašnu emisiju, skinuo si je veoma simbolično.
Kad su nam rekli da smo strani plaćenici, domaći izdajnici, i onda sam ja demonstrativno skinuo leptir mašnu uz dogovor sa kolegom i rekao sam dok ih ne pobedimo, ne vraćam leptir mašnu, ali ovo je specijalna prilika, pa ajde.
I hvala ti na tome. Jel vam se dešava da u isto vreme vam dođe žuta minuta, ili ste uvek ovako kompatibilni kao na primjer sad?
Ne. Desi se da dođe žuta minuta, ali uvek jedan mora da privede kraju, odnosno mora da odradi onaj deo posla koji sledi posle toga. Ja se sećam da sam ja jednom opsovao u emisiji, pa je Marko onda preuzeo inicijativu: alo, Kulačini, smiri se malo. Ja nemam mislim, glupo je reći, ali nijedna stvar me baš onako dirnula u ovom razgovoru, to je kad je Marko rekao da ima majku, da, suprugu, ima mene kao kolegu, ali Marko i ja, mi se vidimo jednom nedeljno. Znači, nismo mi da sada visimo zajedno, da blejimo i ovo. Ono, i odemo da igramo tenis, eto, hoću ga pohvalim, pobedio me prvi put baš u oči snimanja ovog podcasta. Ali hoću ti kažem, mi smo diametralno različiti. I moja žena je diametralno različita od mene. I to je, znači, dokaz da to funkcioniše. I Marko zna mene, ja znam njega toliko dobro da kada neko pretera, ovaj ga drugi iskulira na način da to ne ugrožava, ne opstanak koje priče, nego milimetar jedan tog našeg drugarstva, partnerstva ili šta je već to, ne znam kako da nazovem. I puno smo razmišljali o tome, Marko i ja, smo se stalno hvalili time kako se nikad nismo posvađali za sve ovo vreme. Uh-huh. Jedno smo se posvađali zbog Sergeja, kad nas ispalio za emisiju i onda, znaš, to je bilo idealan trenutak kad si puko jednostavno, znaš, ti sve
u redu. Sergej ume to da probudi u čovjeku.
Pa da, ume, ali, znaš, nama je trebalo tad Sergej da bude u emisiji jer se sve potrefilo, sve smo organizovali i on ladno...
On je navalio
da... Ja sam navalio da dođe.
Ja sam rekao, ispalit će nas. Ako ispalio, brate, jutarnji program, ne, nijedan, naš je tek da ispali, brate, jer treba putovati do Šapca. Mene je pritom... Neposredno pre toga ispalio, radio sam, brate, za Vine, stao s njim neki odvratan intervju, bio je u užasnom nekom stanju i rekao sam, znači, samo ti to radi i naravno ispalio nas i onda nije taj epizoda...
E, vratio sam mu to sa Šapićem. On je morao da ga zove.
Nije emitovana, ali stvar je u tome da mislim da prvo ono što je ključna stvar, imamo iste, identične, ja mislim, svetonazore... ideološke, pod jedan. Dakle, mislim da...
Moralne vertikale vam se poklapaju. Tako
je. E, to, mislim da, to je bitno i...
Stvari. Dakle,
to je za svaki odnos najvažniji.
Obojica smo vrlo liberalni. Obojica, mislim, da stremimo ka evropskim vrednostima, ka demokratiji, dakle, ka tome da Srbija bude normalno evropsko društvo poput nekih zapadnih društava. Znači, da ako nam je to svetonazor, znači kada su temelji takvi, onda da ćemo da zalelujemo i treba da zaleluje neko jer smo drugačiji. Prosto ja više psujem, više se derem i tako, on je finiji i onda, ali imamo iste svetonazore. I onda to
imamo
zato,
iste crvene linije, što
da,
je bitno.
Da, iste crvene linije. I imamo potpuno identične stavove o svemu kad je reč o politici. Znači, to je od početka bilo tako. Šta su teme? To je vrlo malo dogovora šta će da ide. Kulačin je taj koji montira teme, montira priloge, ali znaš, razumemo se, znamo šta je bilo glavno te nedelje, znamo to šta će da bude.
Ne može tu da se sada izmisli topla voda.
Da, znaš, niti neka. Da on nešto...
A to
sada...
je zato što tako znamo jedan drugog,
da.
Znaš.
I onda... Ne može onda ubaci nešto u emisiju i da ja sad kažem, ja, šta je sada ovo, otkud ovo? To se nikad nije desilo, zato što se daš baš poklapaju ukusi kada je reč o onome što će nam biti teme. A način izvođenja, naravno, bilo bi popuno suludo i kretenski kada bismo bili identični. Ne može dva Vidojković ili dva Kulačina. Baš zato smo Vidojković i Kulačin. To je taj tandem.
Da, i da. Tako i ekspresivni. I vi radite te neformalne intervjue koji su zapravo da. Super. I ja mislim da vas ljudi vole da gledaju upravo zbog toga što često čuju svoje misli, nekada uspiju da kanališu svoje misli, a nekada dobiju stvarno odgovore na pitanja koje imaju, koje drugi ljudi ne postavljaju
političarima.
To je negdje
cilj.
A zanima me koliko ste vi imali iskustva, sad pričali smo o tome kako ste se suočavali sa agresijom i svim tim napadima o raznorazne vrste. Kako su vaše iskustva s elitizmom?
Šta?
Sa napadima od strane elitista.
Kakvi su to napadi?
Pa to je to kao nije dovoljno.
Šta kao Vidojković psuje i to?
Pa da, jer ne znam, zašto vas to pitam? U poslednje vreme sam obratila pažnju na taj termin i šta on zapravo znači. I ti sad onda vidiš da različite grupe ljudi koji pripadaju različitim subkulturama imaju različite ideje o tome šta je elitizam. Pa onda jedni misle da su elitisti pankeri, drugi misle da su elitisti, ne znam, članovi SANU-a koji ne čine ništa da društvo učine boljim, treći misli da su elitisti sede na N1, četvrti misle nešto treće. Svi imaju neku ideju o tome da je elitizam nešto drugo sa one druge strane. I uglavnom kad hoćeš nekoga da napadneš, da se sa njim ne slažeš, onda kažeš, ma to je elitizam.
Nemoguće za nas reći da smo elitisti, ali mi možemo da kažemo za... Evo, ja konkretno mislim da postoji veliki problem u generaciji koja sada stasava da bude ona koja će na svoje grbači da nosi zemlju. To su takozvani milenijalci. Oni, naši milenijalci, se ne razlikuju mnogo od globalnih vršnjaka. Dakle, da. Oni su skloni osetljivosti. Zaista nisu bez veze da ih neko zove pahuljice. I Nenad i ja pripadamo generaciji X. Ti si milenijalka, ali malo si drugačija od svoje vrste.
Naranđasta je.
Da, naranđasta.
Danas sam naranđasta. Da sam znala, bila bih ljubičasta, kolega.
Razumeš, zato što njih dosta toga vređa i pokušava se na neki način pokušava se u jednoj zemlji koja je dno dna i koja je ono jedno blato najgore u kome treba da izločimo žive glave, nalazi se ekipa jedna ili druga koja se vređa na razne stvari i pokušava na silu da uspostavi cancel kulturu. Da je uvredljivo nešto što si ti ne znam pisao ili ne znam ni ja šta, vraćaju se nekim mojim knjigama i tako, pa ih onda odjednom uvredi nešto što su pročitali u nekom mom romanu ili tako dalje. Mislim, ja znam sve, tu imam isti odgovor, oteram ih u tri lepe, zato što jednostavno idi, brate, na zapad gde je to smišljeno i da to funkcioniše. I onda tamo uvodi cancel kulturu. Ovde nema ni kulture, a kamoli cancel kulture. Tako da ja mislim da ovde nema ni elite, bilo kakve vrste. Ovde nema ni društva, ovde je raspad sistema apsolutni. Dakle, ne vidimo...
Mi smo imali jednu situaciju kad smo doneli ćevape u emisiju.
Da. Elita nas je napala.
I onda nas je napala. To je meni bilo mnogo smešno. Mi smo doneli ćevape kao reakciju na priču Vučića o ljudskim ćevapima, da pokažemo da ne verujemo u te njegove baljezgarije. I onda je nama bio gost profesor pravnog fakulteta Vladimir Vuletić, koji je izuzetno inteligentan čovjek i ume da barata rečima, da ume da napravi da kažem problem tamo gde
nema potrebe.
Ne gde nema potrebe, nego napravi problema da nije to problem u stvari. Aha, razumiješ? On je rekao, ukusan je, uzeo je ćevape i rekao je, ukusan je ovaj Goksi. Ja sam ga pitao, koji Goksi? On je rekao, Goksi navijač Zvezde. Znači, to nije ovaj Goksi koji je navodno sa Mleven u ovome. I on je tu nama malo... Ali on, kad smo mi razgovarali, on je rekao posle meni, izvini, ja sam rekao Goksi, navijač Zvezde. Znači, to nije Goksi koji je navodno sa Mleven, nego je to neki imaginaran Goksi, navijač Zvezde, ja sam Partizan. Znači, ume da igra tu igru reči. I šta se dešava? Dešava se da krenu nama, vidi ova dvojica budala, jeli ćevape od ljudskih mesa, sprdali se sa onim, zaboravljajući da je prvu sprdnju napravio Aleksandar Vučić kad je
paralelno, i samo ću uletiti na kratko, paralelno sa tim ide opšti napad od strane kompletnog državnog vrha
na tu
predsednik, pre nego što je emitovana emisija. Ovaj kreten iz zuba, Darko isto, pre nego Darko što Višić. Je ova idiotkinja
Ana Brnabić. Čale.
E, u hit šitu, to ona tri idiota. Znači, nema ko se nije izređao od režima tih četiri dana na nama, a naravno i od naših čistunaca kojima smo ogadili ćevape.
Pa, kao, kažem, zamislim kako smo se mi tako poneli.
Meni ćevape nikad slađi dalje.
E, ali ne, hoću da ti kažem, mi kao da zaboravljamo da mi imamo situaciju kakvu imamo. Ja pozivam svakoga ko misli da ovaj režim možemo da oborimo s rukavicama i sa lepim rečima, nek se stavi na čelo kolone, evo prvi ću da ga podržim. Prvi ću da idem sa njim i za njim, samo da mi objasni kako on to misli.
Ovi bre, da vi Vučić to i u emisiji pokušavate stalno
da ovaj pitate Vučić, ljude. A ovaj Vučić pravi nas, bre, on nas smatra budalama, on nas ne pravi budalama, on veruje da smo mi svi budale. Jer on danas tebi kaže kako je, prošle nedelje govorio o tome, kako bi on prikazivao ove odsečene glave, ruke, noge i više i više i više. I on će sve da uradi ono što njemu odgovara. Ali neće ta dva minuta snimka iz Doljevca da pusti, pa nema šanse, jer su ta dva minuta iz Doljevca verovatno strašno tragični po njega i njegovu priču od svih ovih ruku, nogu
isto,
i glava.
Isto on pušta ruke, noge, glave, zato što su te odsečene ruke, noge i glave ništa u odnosu na Vučiću pederu koje je počelo da se ori slobodnim partizanovim jugom, istokom i zapadom, kad je nestala grupa koja je sekla te ruke, noge i glave. Dakle, dolazimo do neverovatnih zamena teza i do neviđene zloupotrebe Ja sam, kad smo puštili emisiju, ja sam mislio da, da su to i na Pinku blurovali. Ne, to smo mi blurovali, oni su lavo puštali to. Ja sam to poslednji put gledao.
To je baš bio uznimirujući
sadržaj. I onda najsmješnije je bilo kao ona plagijatorka što radi taj hit shit. Ona kaže, evo na zahtev publike, traži evo publika opet. Na Twitteru.
Puštamo opet.
Evo puštamo opet.
Da, mislim. To su strašno uznimirujuće scene i meni je uznimirujuće bila sada i ove naslovne strane koje isto su na tezu klanja i
svega toga. A nije ti bilo uznimirujuće da vidiš patike krvave Ivana
Stavljica. Sve mi je to. Sve to je to, pa
to je
ne.
Argument Aleksandra Vučića.
Kako se zove,
kao nisu nam smetale krve patike Ivana Stambolića, smetaju vam odsečene
glave. Ali to je toliko takva užasna jedna zamena teza, kao prvo poređenje trauma, sad kao evo jedan je uradio nešto, pa to samim tim meni daje legitimitet, to je katastrofa sve.
E, zbog toga, Miljana, ali mi nemamo pravo da budemo u rukavicama, zbog toga mi moramo da kažemo da Aleksandar Vučić lud. On je lud, on je bolestan.
Bolesan, brate.
Bolestan čovjek, i ne on.
Ne samo. Ni Vulin. I narkomani su, brate.
Jedino Ana, Ana Brnabić, ona nije luda. Ona je pokvarena i glupa. Ona je glupa.
Znaš, najgora kombinacija kad je neko glupa kvarane. To je kvara, to Ana Brnabić.
Ana Brnabić.
Ja trajem kraće nego vi ljudi, moram da privedem razgovor kraju. Ja sva mogla da razgovaram do preko sutra.
Sljedeći nedelji nastavak.
Pošto imam tu naviku sa svi moji gosti na neki način prolaze kroz neke izazove i pokažu određenu vrstu mentalne snage ili imaju neko drugo akademsko iskustvo na tom polju, pa tako i vi ste pokazali mentalnu snagu da izdržite i sve te pretnje i prosto da radite to što radite, da ne posustate. A i ovu emisiju nije lako, slažem se. Kako vi čuvate sebe od svega toga što gledate, od svih tih sadržaja koje morate da pratite i tokom emisije i svega? To nemoj to da preporučuješ ljudima.
Ja ne, ja imam sreću da imam suprugu koja ume sa mnom i koja me naučila jednu lepu stvar, a to je, da li to Balaševićev stih, imamo svoj mali svet i kineski zid oko, tako mi nešto ona stalno priča. I imam sreću, imam dvoje divne dece s kojima uživam i imam baš jezivo mali, ali jako dobar krug prijatelja s kojima živim i priroda. Tako da to sve kada sklopiš, ništa ti više ne treba. Tvoj mali svet, kineski zid oko njega i...
Da, moj svet još manji, ja prijatelja skoro da nemam. Pa mislim, znaš, video sam po tome kada su bile pretnje...
Ali su moji prijatelji i tvoji prijatelji.
Hvala ti, brate. Kada su bile pretnje klanjem i to, znaš, samo su se odjedno svi učutali dok nije leglo. Ali eto, to ti je to ti tako ide verovatno. Nisu svi, jedan ili dvojica su se javili i zaista pokazali ko je pravi prijatelj. Sa suprugom imam naravno neraskidivu vezu. Svako sranje koje pokušaju da nam naprave naće samo zbližiti, ali ne znači da to sranje ne postoji.
Da.
Imali smo bend, imali smo album, gostovali smo tu i tamo. Svako ko zna za mene, zna i za nju i tako to. Dosta toga je pohabano, dakle, tim kampanjama u kojima je ona targetovana više nego ja. Ja ne mogu ni da pišem baš kao što sam mogao nekad. Pa da kažem, ja pobegnem iz ove realnosti tako što ću da napišem roman. Ne, bio mi agonije pisanja i pisanje romana je baš hvala je bila agonija. Jako je teško bilo. Pisanje đubreta je bio popuni pakao, ali đubre je moj spomenik ovoj vlasti i ovom društvu i svima njima. I užasno mi je drago što taj spomenik sad ima 20.000 svojih kopija negde, što ga je čitalo toliko puno ljudi, što i dalje se mesečno proda 500 komada tog đubreta, ali je bila agonija pisati ga. Znači, ja samo vapim za vremenima u kojima ću ponovo da budem srećan što pišem i da će mi pisanje biti uživanje. Trenutno to nije. Uživanje mi je čitanje mojih starih knjiga. Znači, ne bih, zahvalan sam samo sebi, eto to je ono, znaš, kao krenem da čitam Đavo je moj drug, pa Pikaci na plaži, sad
neko
sam
vreme
na kraju
kad nije bilo ovog
Crvenka, pa onda, znaš, Kanđe 1, Kanđe 2, srećno, napisao sam baš dosta knjiga i onda kad su teška vremena, ja uhvatim i mozak prebaci na fabrička podešavanja čitajući sopstvene knjige i vraćajući se u neka druga vremena kada su neki... Čitajući Crvenkape shvatio sam da tri lika iz te knjige ni više nisu živa. To je moj otac, moja urednica Kandži, pokojna Tanja Petrović i moj ujak. I onda ja, čitajući Crvenkape, naiđem na likove koje sam pravio po njima i eto njih, ponovo živih tu u toj knjizi. I onda mi bude malo lepše. I onda pređem na sljedeću knjigu i tako dalje. Dakle, čitam Ivu Andrića 21. veka, da citiram Zorana Kesića. Eto, tako da situacija je ono, mislim, jebena je, ali ovaj...
Ali ko hoće nađe način.
Da.
Ma, da, da, ko hoće ima, može. Mislim, znaš, i volim često da kažem, znači, da bi mene smirili ili demfovali ili promenili, zaista moraju da me ubiju.
Nije, to ne je, sviđa mi se to uopšte za kraj, ali to za krajnju poruku. Način. Ali...
To je odlična poruka za kraj. Dakle, morat ćete mnogo ne. Više da se potrudite.
Meni, što se mene tiče... Mene bi umireli kad bi ovi otišli s vlasti i onda je to, mislim, pa ne, mnogo bezbolniji način.
Za početak.
Kad dobi s vlasti onda počinje novi život.
Život,
onda, onda idemo, onda
mi imamo novi, onda mi imamo novi projekat koji ćemo da radimo, nećemo da ga pričamo. Ne, brate, da nam ne ukrade.
Neće niko da vam, to ne može niko da vam ukrade.
Nemoj da džinčuješ, nemoj da džinčuješ, da ne malerišeš.
Ništa, hvala vam ljudi, nadam se da se vidimo ponovo. Nadam se da se vidimo ponovo, vi ste lepo provedite, lepo se odmorite na odmoru. Vas točno, gledamo hvala. I od sljedeće sezone. Od
septembra nastavljamo odmah sezonu. Veoma brzo, nema odmora dok traje Sodoma i Gomora.
A neki neće ići na odmor, makar u tom smislu. Mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka i tokom celog avgusta. Hvala vam na vremenoj pažnji. Sa mnom je ovdje danas bila ekipa čuvenog podcasta i emisije Dobar loš zao, koja sad ide na odmor. A mi se vidimo i sljedećeg ponedjeljka. Prijetno!